este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 19 iulie și eu sunt Oana Serafin. Ploaie, dar tot 33 de grade maxim astăzi la Chișinău, anunță meteorologii. Despre parteneriatul estic al Uniunii Europene și poziția Moldovei după alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, un interviu cu Igor Munteanu și un jurnal de corespondent de la Bruxelles despre limba ce-o vorbim. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Totalul deceselor pentru inundațiile recente din vestul Europei a ajuns la cel puțin 183, zeci de oameni sunt dați dispăruți. În landul german, Renania-Palatinat, una din cele mai grav afectate zone din Europa, autoritățile se tem că numărul victimelor ar mai putea crește. Cancelarul german Angela Merkel, care a vizitat zona afectată, a spus că este înfricoșătoare imaginea distrugerilor și că limba germană cu greu are cuvintele care să descrie exact tabloul pagubelor. În Germania au murit cu începere de miercuri cel puțin 156 de persoane, iar autoritățile au descris inundațiile drept cele mai grave din aproape 100 de ani. Veronica Niculșina, membra a grupului Pussy Riot, a părăsit Rusia după ce a fost eliberată din arest în urma celei de-a doua rețineri în mai puțin de o lună. Niculșina a declarat pentru televiziunea Dojd că a plecat din cauza persecuțiilor la care este supus grupul și a arestărilor sale repetate. Activista a mai spus că a părăsit Rusia imediat după eliberarea din închisoare. Ea a spus că nu a emigrat și că intenționează să se întoarcă în Rusia, posibil după alegerile legislative din septembrie. Niculșina a fost condamnată la 15 zile de detenție pe 3 iulie pentru nerespectarea ordinelor unui ofițer de poliție. Ea a fost eliberată din arest după o altă condamnare de 15 zile pe 2 iulie. Și principalele țări producătoare de petrol au ajuns la un acord cu privire la creșterea producției, punând capăt unei dispute care luna aceasta a ridicat prețurile la un nivel maxim din ultimii 6 ani. Grupul OPEC Plus, care include și Rusia, și-a redus anul trecut producția de petrol cu 10 milioane de barili pe zi din cauza cererii scăzute provocate de pandemie. Începând cu luna mai, odată cu înviorarea economiei globale, organizația a crescut producția cu 2,2 milioane de barili pe zi, dar aceasta nu a oprit creșterea prețurilor, ceea ce a sporit îngrijorările privind inflația. Prețul țițeiului în Statele Unite a ajuns la 77 de dolari pentru un baril, cel mai mare nivel din anul 2014.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Arșiță și ploaie astăzi la Chișinău, 33 de grade maxima. La Kiev plouă cu fulgere și tunete și 30 de grade. La Moscova nu plouă, dar temperatura este la fel ca și la Kiev. La Batumi, unde se va afla începând de astăzi președinta Moldovei, Maia Sandu, o zi și cu soare și cu nori și cu o maximă de 30 de grade. În Germania de Nord, în landul Renania-Palatinat, zonă calamitată după ploile și inundațiile din ultimele zile, mult soare și 23 de grade. În Bavaria, cam la fel ca la Chișinău, ploi cu descărcări electrice și apoi soare. Aici, la Praga, maxima va fi de 21 de grade și se anunță averse de ploaie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Cum spuneam, președinta Moldovei începe astăzi o vizită de două zile în Georgia, la Batumi, la o conferință a celor trei țări, Georgia, Moldova și Ucraina, și a drumului lor către Uniunea Europeană. La summit participă și președintele Consiliului European, Charles Michel. Toate cele trei țări fac parte din proiectul Uniunii Europene al Parteneriatului Estic și vom reveni imediat la acest subiect în timpul emisiunii. Agenția de presă IPN invită reprezentanții mass media să urmărească dezbaterea publică cu tema alegerile anticipate 2021, ce s-a întâmplat, ce se poate întâmpla pe plan extern. Ediția a 198-a din ciclul Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice. Participă Dorina Baltag, cercetătoare în politică externă și diplomația Uniunii Europene la Institutul pentru Diplomație și Guvernanță Internațională de la Londra, Marc Mazureanu, specialist în politici comparate și relații internaționale, și Dionis Cenușă, politolog cercetător la Universitatea Justus Liebig din Gießen, din Germania. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu anunță startul concursului de admitere la studii superioare de licență și integrate, ciclu 1 și 2, pentru anul universitar 2021-2022. Este anunțată tot pentru astăzi o ședință a Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate. Pe plan internațional, Uniunea Europeană găzduiește o întâlnire între președintele Serbiei, Alexandru Vučić, și premierul din Kosovo, Albin Kurti. Regele Abdullah al Iordaniei se va afla astăzi la Washington, unde împreună cu soția sa vor fi invitații președintelui Joe Biden și a primei doamne. Pe agenda discuțiilor, colaborarea între cele două țări în chestiunile Orientului Mijlociu și întărirea relațiilor lor strategice pe dimensiunea politică, economică și de securitate.
Interviul emisiunii.
Cum spuneam, președinta Moldovei Maia Sandu va fi astăzi și mâine în Georgia, la Batumi, unde va avea întrevederi cu președinta de la Tbilisi, Salome Zurabishvili, cu liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, și cu președintele Consiliului European, Charles Michel. Tema principală a summitului celor trei țări este relația cu Uniunea Europeană, toate cele trei părți făcând parte din proiectul Uniunii Europene al Parteneriatului Estic. Din acest proiect mai fac parte și Armenia și Azerbaidjanul, și Belarusul tocmai s-a retras din el. Parteneriatul Estic a fost tema principală a emisiunii Europei Libere de ieri, punct și de la capăt. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Munteanu, fost parlamentar DA și fost ambasador al Moldovei la Washington.
Agenda de asociere este un mecanism complex care este un drum bidimensional, pe două direcții, dus și întors. Primești răsplata dacă îndeplinești anumite condiții și probezi că reformele care sunt importante pentru asociere deplină la spațiile comune a Uniunii Europene, funcționează în beneficiul cetățenilor, statul este mai rezilient și așa mai departe. În condițiile în care nu face acest lucru, răsplata este suspendată, după cum am spus. Noi am avut o șansă foarte bună în 2014, odată cu acordul de asociere, după care am intrat într-o perioadă de înfometare, o perioadă de așteptare a unor timpuri mai bune, ca să fac o parabolă.
Am înțeles, dar iată, genul ăsta de condiționare tocmai dă apă la moara socialiștilor, de exemplu, care, mă rog, fariseic, dar declară că, vezi, doamne, suntem conduși de guvernele mondiale și conspirația asta occidentală și că aici sunt doar niște marionete care execută.
Sigur, dar asta este un discurs fals, pentru că Uniunea Europeană nu reprezintă un bancomat. Nu te duci la Uniunea Europeană, apeși un buton și primești banii. Trebuie să îndeplinești anumite proceduri, anumite exerciții.
Dar procedurile sunt necesare tocmai pentru compatibilitatea cu Uniunea Europeană sau pentru ca să funcționeze statul ăsta în
procedurile regim normal? Sunt vitale pentru ca, de exemplu, grupurile de cetățeni care doresc să exporte produse spre Uniunea Europeană să le exporte în condiții de fitosanitarie, de standarde tehnice. În al doilea rând, cetățenii trebuie să fie protejați contra unor abuzuri sau unor uzurpări a puterii de stat în țările lor de origine. În condițiile în care vrei să exporți în Uniunea Europeană, dar nu asiguri libertate și drepturi constituționale cetățenilor, Uniunea Europeană oprește ceasornicul, răstoarnă clepsidra și așteaptă o schimbare a situației cu mijloacele interne.
Să vă dau un exemplu dramatic, dacă vreți.
Vă rog.
Exportatorii transnistreni, Pini Mersi, între care și Gușan, da, șerif, beneficiază de relația Republicii Moldova, din care Transnistria zice că nu face parte, beneficiază de condițiile pe care Uniunea Europeană le oferă Republicii Moldova, deci își face business-ul cu Uniunea Europeană, dar partea politică, partea de reintegrare, condițiile astea de revenire în spațiul juridico-politic al Republicii Moldova mai zăbovește. Iată, de ce Uniunea Europeană asemenea situații tolerează?
O întrebare foarte bună. Răspunsul este oarecum un pic mai nuanțat. Unu, dacă Republica Moldova și-ar dori un proiect de accelerare a acestei reintegrări în beneficiul independenței, suveranității sale și a unității teritoriale, ar avea propria strategie de reintegrare, ajutându-se de instrumentele care deja impun exportatorii din regiunea transnistreană să se adapteze la piața comună europeană. Uniunea Europeană a pus la dispoziția autorităților Republicii Moldova un mecanism prin care face conformitatea sau conformarea la la standardele europene, o lege a zilei pentru businessul din Transnistria. Faptul că transnistrenii sunt puși sub umbrela unei singuri companii este o problemă deja pe care trebuie să o rezolve Republica Moldova. Uniunea Europeană a creat un instrument prin care toți cetățenii Republicii Moldova din Transnistria înțeleg că nu au nicio altă soluție de a supraviețui dacă nu se adaptează la legile Republicii Moldova, prin faptul că își înregistrează companiile, prin faptul că trebuie să se adapteze la alte proceduri interne ale statului Republica Moldova. Și dacă ne uităm la distribuirea de exporturi, 50% din toate exporturile transnistrene merg spre Uniunea Europeană. 40% rămân pe malul drept a Nistrului, ceea ce înseamnă în spațiul Republicii Moldova propriu-zisă. Doar 10% sau uneori diferă pleacă spre Federația Rusă. Deci Uniunea Europeană a schimbat regulile de joc de funcționare acestei economii.
A fost părerea lui Igor Munteanu într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Pentru Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, respectul pentru limba română pe care o vorbim și o scriem este esențial. Astăzi așadar despre limba ce o scriem și o vorbim.
Englezirea leneșă și slugarnică a făcut că deseori domnii și doamnele care lucrează în presa de limbă română preiau nume slave din engleză prin care apar câte un Y sau grupul de consoane CH pentru a reda C sau C. Am văzut cu toții știri în limba română despre președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky scris cu Y. Dar, desigur, Zelensky nu poate fi scris cu Y pentru că în alfabetul slav nu există o literă Y. Nu folosim de altfel niciodată literele Q, X, Y sau W. Transcriind așadar din limbile slave, respectăm cu strictețe criteriul grafic, iar nu pe cel al pronunției. De altfel, există un procedeu mnemotehnic pentru a scăpa de Y pentru totdeauna în numele din slavă. Doar îi spune Y, grec, deci nu are ce căuta în scrieri fonetice din nume slavone. Dar englezii și americanii mai folosesc Y și când transcriu din rusă sunetul Î, ca în Solzhenitsyn. Așa că, atunci când ești confruntat cu transcrierea din engleză a unui nume rusesc, trebuie să știi că Y poate reda acolo în engleză atât semivocala I, cât și vocala închisă I, ca în Solzhenitsyn. Ar mai trebui spus că în momentul trecerii lente de la alfabetul slavon la cel latin, Biserica Ortodoxă Română, de tendință pravoslavnică, s-a opus sistematic și cu îndârjire alfabetului latin. Atunci când Ion Heliade Rădulescu și-a publicat Gramatica Românească, Mitropolitul Grigore, care era și președintele Eforiei Școlilor, blestema astfel, citez: "Cine sunteți voi să cutezați a strica limba românească și a vă atinge de legea și de credința pravoslavnică? Ce sunt eresurile acestea? Unde mai e alfa și omega nelegiuiților, dacă voi ați lepădat pe omega? S-a dus și legea și credința, de când s-au dus acele vremi când niște oameni cadal de voi erau arși de vii. Surghiun am să vă fac pe toți câți ați ieșit din cuibul dracului." Spunea Mitropolitul Grigore, opunându-se alfabetului latin. Alfa și omega, din imprecațiile Mitropolitului, prima și ultima literă ale alfabetelor grec, dar și vechi slav, se referă, desigur, la fraza din Apocalipsă: "Eu sunt alfa și omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul." Bunul mitropolit, care se opunea alfabetului latin, nu se gândea, cum se vede, că ceilalți creștini care foloseau alfabetul latin dintotdeauna își trăiseră credința fără pilda cu alfa și omega încă de la traducerea Bibliei în latină de către Sfântul Ieronim în secolul al IV-lea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După citatele folosite de Dan Alexe, greu îmi va fi să găsesc un citat cu care să închei ediția de astăzi a emisiunii. M-am gândit tocmai la unul din Ion Eliade Rădulescu, cumva pentru echilibru. Părintele ce își crește băieții și lasă în neîngrijire creșterea fetelor, stăpânitorul ce face școli pentru un sex și uită pe celălalt, mie mi se pare un despărțitor de familii. Citatul este din 1837, din publicația fondată de Ion Eliade Rădulescu, curier de ambe sexe. A mai fost și fondatorul și primul președinte al Academiei Române și a trăit între 1802 și 1872, fiind personalitatea culturală cea mai importantă a Revoluției de la 1848. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.